Qulamov yazdığı bir neçə demək sətrə işarəm olsun. Şəhriyarın müasir Azərbaycan ədəbiyyatının şah əsərlərindən sayılan məşhur Heydər Babaya Salam poemasının birinci hissəsi 1951-ci ildə Təbrizdə nəşr etməsi bütün Azərbaycan şeiri və bədii fikri üçün böyük bir hadisəyə çevrilmişdi. Azərbaycan dilinin şirin Təbriz ləhcəsində insanpərvərlik və vətənpərvərlik duyğuları ilə doğma yurdunun, elinin, obasının gözəlliklərini, milli adət və ənənələrini, onun dünəni və bugünü tərənnüm edən Heydər Babaya Salam əsərini yazmaqla, demək, Şəhriyar öz həmkarları və məsləkdaşları üçün yeni yaradıcılıq yolu məktəbi açmışdır. Şəhriyarı Azərbaycan dilində yazdığı bu poeması münasibəti ilə alqışlayıb yüksək qiymətləndirən Baxçaban da belə deyir. Əleyküm əssəlam, Şəhriyar ağa, çoxdandı qaçmışdın bizdən uzağa, ayaq basmazdın bizim qonağa, cavanlıq dövründən buçağa kimi sən heç bizdən belə yad etməzdin. Nə oldu ay oğul, sən birdən-birə unutduğun eli saldın xətirə, çağlayan sulara, əsən yellərə, bu qoca Heydərə eylədin salam. Lütfün artıq olsun, əleykəssalam, nə qədər dadlıymış sənin bu dilin, eşidən kimi bu səsini elin, qoca caban uşaq, qız gəlin, səni dinləməyə qaçdılar çölə, anam qurban olsun bu şirin dilə. Kiçik uşaq təzə sözə gələndə, ayrı bir dadlılıq olar dilində, ləzzəti var ağlayanda güləndə, İndi ki dil açdın, susma, ağla, gül, yaman sevlə, yaxşı sevlə, dağla gül.
Yar qasidi, yani qasidi yar. Sən yarımın qasidisən, xiyalına deyirəm, bir xiyalir. Sən yarımın qasidisən, əylən sənə, çay demişəm. Əylən sənə çay demişəm, xiyalını göndəribdir, bəs ki mən axbay demişəm. Ax gecələr yatmamışam, mən sənə laylay demişəm. Sən yatalı mən gözümə, ulduzları say demişəm. Hər kəs sənə ulduz deyə, özüm sənə ay demişəm. Səndən sonra həyat həmən şirindir, səzay demişəm. Hər gözəldən bir gül alıb, sən gözələ tay demişəm. Sənin gün tək batmağı bir, ay batana tay demişəm. İndi yaya qış deyirəm, sabıq qışa yay demişəm. Gəh toyuvu yada salıb, mən dəli nay nay demişəm, sonra yenə yasə batıb, ağları hay hay demişəm. Ömrə sürən mən qara gün, ah demişəm, vay demişəm.
Bəli, hörmətli dinləyicilər, ədəbiyyatçılar belə şirin dili ilə bir-biri ilə əlaqə qatırlar, bir-birilərinə danışırlar. Olsun ki, elə belə məhəbbətli sözlər, söhbətlər bizim adlı avam insanlar arada olsun və bütünlüklə bizim millət ara, bizim cəmaat ara məhəbbət yüksəlsin və demək məhəbbət quşu qanat vırsın. Hörmətli dinləyicilər, hər halda bugünkü Ədəbiyyat Səması başlıqlı verilişimizin də zamanı sona inir. Sizdən iltiması dua edib, sizinlə vidalaşırıq. Əzizlər, hörmətli dinləyicilər, hələlik Allah amanında.
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslar. Böyük İnqilab rəhbəri buyurublar, Qəzza hadisələri bütün bəşəriyyətin vicdanını titrətdi. ABŞ-ın İrana Qəzza barədə missiyası biz müharibə istəmirik və Qəzza hadisələri İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri və Türkiyə Prezidenti arasında baş tutan görüşün əsas mövzusu olub. İndi isə daha ətraflı. Böyük İnqilab rəhbəri Qəzza xalqının müqaviməti və dözümünü alqışlayıblar. Qəzza xalqı öz dözümü ilə bəşəriyyət vicdanını hərəkətə gətirdi. Böyük İnqilab rəhbərinin informasiya saytından verilən məlumata görə, ötən gün minlərlə İranlı şagird və tələbələrin qəbulu zamanı Siyanist rejim və ABŞ-ın Qəzzada törətdiyi faciəni şərh edən Həzrət Ayətullah Lüzma Xaməniyi bu faciələri tarixdə misilsiz faciə olduğuna münasibət bildiriblər, qeyd ediblər ki, Fələstin xalqının xüsusilə də Qəzza xalqının müsibətləri barədə ürəklərimiz qandır. Lakin məsələyə dərin baxanda bu döyüşün qalibi Fələstin və Qəzza xalqlarıdır ki, müqavimətlə zülmə qarşı dayanıblar. Bu qələbə müqavimət və dayanıqlıq və Qəzza xalqının təslim olmaması, qərbin rüsvaylığı və simasının simasından o niqabın geri çəkilməsi, ha belə insan haqları iddiaçılarının yalançı niqabının düşməsinə gətirib çıxardı. Qəzza xalqı dözümlə bəşəriyyət vicdanını titrətdi. Görürsünüz ki, bugün ABŞ və əksər qərb ölkələrində İsrail və ABŞ-a qarşı geniş xalq kütləsi şuarlar səsləndirirlər. Qəzzanın dözümü siyanist rejimə təhqir edici zərbələr endirdi. Əgər ABŞ-ın yardımları olmasaydı, siyanist rejim bir neçə gün ərzində iflic olardı. Həzrət Ayətullah Lüzma Xaməniyi əlavə ediblər, 3 həftə içində 4000 az yaşlının qətlamı tarixdə misilsiz bir faciədir. Haqq, batil, iman, imperializm qarşı durmasının meydanında Qəzza hadisələri qarşısında İslam ümmətinin ayıqlığına vurğulayan Böyük İnqilab rəhbəri qeyd ediblər. İmperializmin iqtidarı hərbi, bomba və cinayətlə irəlləyir. Ancaq iman, ilahidən yardım bütün bu cinayətlərə qalib olacaq. Həzrət Ayətullah Lüzma Xaməniyi cinayətkar rejimin cinayətlərini dayandırmaqda bütün İslam ölkələrin səfərbər olmasını zəruri vurğulayır. Siyanist rejimə ərzaq yanacaq yollarının bağlanması İslam dövlətlərindən tələb ediblər. Həmçinin rejimlə iqtisadi əməkdaşlığı dayandırmaq, bütün beynəlxalq qurumlarda ikili standart olmadan və çəkinmədən qəsibkar rejimin cinayətlərini şəffaf şəkildə uca səslə pisləməllərini tələb ediblər. Böyük İnqilab rəhbəri dünyanın yalançılarının rüsvay olduqlarına münasibətlə fələstinli mübarizləri terrorçu qələmə verməklərini qərb mediyaları və siyasətçilərinin real həyasızlığının göstəricisi olaraq bu sualı veriblər. Evini, vətənini, torpağını qoruyana terrorçu demək olarmı? Məyər 2-ci Dünya müharibəsində Fransalılar Parisdə Almaniyalılarla döyüş aparanda terrorçu idilər. Necə ola bilər ki, onlar Fransa üçün fəxr mənbəyi idi, amma cihad və Həmas gəncləri terrorçu adlandıra bilərlər. Xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Rusiya prezidenti Vladimir Putinin xüsusi nümayəndəsi Aleksandr Lavrentyev Tehrana səfəri zamanı İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Əkbər Əhmədiyan ilə görüşüb. Rusiya prezidentinin missiyasını İran İslam Respublikası prezidenti Seyid İbrahim Rəisiyə təqdim edib. Görüşdə bölgədəki son hadisələr, Qəzzadakı vəziyyət və bu hadisələrlə bağlı iki ölkə arasında əməkdaşlıq müzakirə edilibdir. Lavrentiyev ötən gün həmçinin İran Xarici İşlər Nazirinin siyasi məsələlər üzrə müşaviri Əli Əsgər Hacı ilə görüş yetiribdir. Region və Suriyadakı son hadisələr, xüsusilə də siyanist rejimin Qəzzanın məzlum xalqına qarşı cinayətləri barədə danışıblar. Tərəflər bu görüşdə Suriyadakı son hadisələri, o cümlədən son siyasi vəziyyəti, Suriyada iqtisadi və humanitar vəziyyətin yaxşılaşdırılması, eləcə də siyasi prosesin davam etdirilməsi ilə bağlı hər iki tərəfin təşəbbüsləri müzakirə edilibdir. ABŞ-ın Qəzza barədə missiyası, biz müharibə istəmirik. Amma İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmr Abdullahyan New York Times qəzetinə müsahibədə ABŞ müharibənin tərəfində olan tərəf kimi qiymətləndiribdir. ABŞ o mövqeydə deyil ki, başqalarını təmkinli olmağa çağırsın, ancaq özü təmkinlikdən imtina etsin. ABŞ İranı missiyasında müharibə istəmirik və təmkinli davranın deyə müraciət edibdir. ABŞ müharibəni qızışdırmaq istəyir və siyasi iştirakı ilə siyanist İsrail rejiminə hərbi və maliyyə və silah yardımlarını gücləndirməklə müharibəni qızışdırmaq niyyətindədir. Əmr Abdullahyan Əl-Əqsa tufani əməliyyatına gəlincə isə bu qərar Fələstin və Həmasın qərarı idi və Həması bu qərara vadar edən də torpaqların işğal edilməsidir. Siyanist İsrail rejiminin Baş naziri Netanyahu'nun son aylar Fələstin sakinləri, xüsusilə də Yordaniya çayı kənarındakı Fələstinli sakinlərə qarşı zorakılığı, Əqsa məscidinə ihanətləri, bütün bunlar Həması bu qərarı çıxarmağa vadar etdi. O sözlərinin sonunda Qəzzaya qarşı rejimin cinayətlərinin dayandırılması, Qəzzaya humanitar yardımların çatdırılması və bu məntəqə xalqının məcburi köçünün qarşısının alınmasının zəruriliyinə vurğulayıb və bütün İslam ölkələrinə müraciət edib. Siyanist İsrail rejimin Qəzza zolağının yaşayış məntəqələrinə vəhşicəsinə hücumu ardıcıl 4-cü həftəyə daxil olub və Fələstin Səhiyyə Nazirliyinin açıqlamasına əsasən 9000-ə yaxın fələstinli şəhid olub, onların yarısını müdafiəsiz və məzlum uşaqlar təşkil edir. İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmr Abdullahyan ilə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Təyyib Ərdoğan arasında Ankarada keçirilən görüşdə tərəflər regionda baş verən son hadisələri və Qəzzada müharibənin dayandırılması məsələsini müzakirə ediblər. Ankara'ya səfər edən İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmr Abdullahyan, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Təyyib Ərdoğanla görüşdən əvvəl Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidanla görüşüb və Qəzza məsələləri barədə söhbət edib. Qeyd edək ki, İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Türkiyə rəsmiləri ilə görüşüb söhbət etmək üçün Çərşənbə günü səhər Ankara'ya gedib. Bu, Əmr Abdullahyanın Fələstin məsələləri və Qəzzaya hücumlarla bağlı regional səfəri və məsləhətləşmələrin ikinci dövrüdür. Çərşənbə axşamı İranın Xarici İşlər Naziri ilk səfəri çərçivəsində Doha'ya gedib və Qətər əmiri Şeyx Tamim bin Hamid Alisani və bu ölkənin baş naziri və Xarici İşlər Naziri Məhəmməd bin Abdurrahman Alisani və Fələstinin İslam Müqavimət Hərəkatının siyasi bürosunun rəhbəri Həmas İsmail Həniyə ilə də görüş keçirib və Qəzza hadisələri barədə müzakirə edib. Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Ermənistan və Azərbaycan Respublikasına səfər edir. Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Annalena Baerbock Ermənistana səfər edəcək. Bu barədə Almaniyanın Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, səfər 3 noyabr tarixində baş tutacaq. Baerbock erməni həmkarı Ararat Mirzayanla da danışıqlar aparacaq. Qarşılıqlı maraq doğuran məsələlərin müzakirəsi nəzərdə tutulub. Məlumata görə Almaniyalı nazir şənbə günü Azərbaycana yola düşəcək. O, Bakıda Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri Ceyhun Bayramovla danışıqlar aparacaq. Davam edirik. İlk xəbər bülletenini Aran radiosundan dinləyirsiniz. Pakistanın ordu komandanı Azərbaycan Respublikasına səfəri zamanı bu ölkənin yüksək rütbəli siyasi hərbi rəsmiləri ilə görüşüb, tərəflər iki ölkənin silahlı qüvvələri arasında əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi və müdafiə sahəsində qarşılıqlı fəaliyyətlər barədə razılığa gəliblər. Pakistan ordusunun ictimaiyyətlə əlaqədar şöbəsinə istinadən verdiyi məlumata görə, General Seyid Asim Munir Bakıya səfəri çərçivəsində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu ölkənin ordu qərargah rəisi, hərbi hava qüvvələrinin komandanı və müdafiə naziri ilə görüş yetiribdir. Səfər iki ölkə arasında hərbi və müdafiə sahəsində əməkdaşlıqları gücləndirmək məqsədi daşıyır. Görüşlərdə tərəflər müdafiə və təhsil sahələrində də əməkdaşlığın artırılması barədə razılığa gəliblər. Pakistan və Azərbaycan Respublikasının rəsmiləri iki ölkənin silahlı qüvvələri arasında əməkdaşlığın yeni mərhələlərinin inkişaf etdirilməsi üzrə bir-birlərinin öhdəliklərinə sadiq olduqlarını da vurğulayıblar. Sonda hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 19, Təbriz 13, Müqəddəs Məşəd 16, Ərdəbil, Biləsuvar 15, Astara 20 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 19, Gəncə Lənkəran 16, Naxçıvan 13, Şuşada 10 dərəcədir. Bugün cümə axşamı miladi 2023, noyabrın 2-si, hicri qəməri 1445, Rəbiusanın 17-si, günəş ili 1402, Aban ayının 11-i ilə bərabərdir. Günorta azanı Bakıda 12:24 dəqiqədə, axşam azanı isə 17:52 dəqiqədə səsləndiriləcək. Bu saata aid xəbərləriniz bu qədər. Salamat qalın.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Başlayın da Mehriban Allahın gözəl adı ilə əziz və hörmətli çidənlərimiz, dəyərli dinləyicilər, salam, hər vaxtınız xeyr olsun. Xoş gördük siz efirdə günün yeniliklərinə bir baxış verilişini başlayırıq Aran radiosundan. Bugünkü verişimizə yenə istərdik ki, Azərbaycandan qəzza cinayətlərinə gələn reaksiyalar haqqında danışaq. Son vaxtlar, yəni son günlər ərzində Azərbaycanlı ekspertlər, müstəqil düşünənlər qəzzada baş verən cinayətləri pisləyirlər və üstəlik, Sionist İsrail rejiminə öz etirazlarını bildirirlər. Baxmayaraq ki, Azərbaycan mediaları və Azərbaycanda ümumi şəkildə bir sıra hakimiyyətə yaxın siyasi mərkəzlər, siyasi ekspertlər İsrailin cinayətlərinə haqq qazandırmağa çalışırlar. Az sonra təfərrüat ilə. Azərbaycanda Ədalət Partiyasının funksioneri deyir ki, Həmas öz torpaqlarını və müqəddəs dəyərlərini qoruyur. Dünyanın ən yaxşı silahlarına və hərbi texnikasına sahib İsrail rejimi Qəzzanı aramsız raket yağışına tutsa da, yaşayış binalarını Həmasın iradəsini sındıra, onu təslim edə və Qəzzalıları yurtlarından köçürə bilmir. Azərbaycanda Ədalət Partiyasının sədr Mavini İrxan Şürlü bu barədə öz Facebook məqaləsində bildiribdir. Partiya funksiyonları yazır ki, Həmasın bu dirənişi fonunda İsrail ordusunun quru əməliyyatlarını ardıcıl olaraq təxirə salması, qələbə üçün vəd olunan müddətin uzanması və İsrail hərbiçiləri arasında itişlərin sayının getdikcə artması, psixoloji gərginliyi ifrat radikal Netanyahu hökumətinin öz daxilinə daşımaqla həm onları qəzəbləndirərək ardıcıl səhv addımlara sürüşləyir, həm də bütün dünya boyu İsrail əleyhinə etirazları körükləyir. Hətta Ukraynanın ərazi bütövlüyünü qorumaq şüarı altında Rusiyaya qarşı geniş koalisiya yaratmış demokratiya örpəkli qərb dünyasında belə İsrailin BMT qətnamələrini nümayişlərinə şəkildə ayaq altına atmasına, Fələstin ərazilərinin işğalını zor gücünə rəsmiləşdirmək cəhdlərinə və bu məqsədlə də mülki əhalinin qırmasına dözümlü və fərqli yanaşmasının onları ifşa və rüsva etdiyi düşüncəsində olanların sayını durmadan artırır. Hökumətlərə əlavə təzyiq dalğası yaradır. Elxan Şürlü qeyd edir ki, İslam ölkələrinin bir çoxunda ABŞ-İsrail tandeminin bircə addımları xüsusilə də mülki əhalinin bombardıman edilməsinin dayandırılmaması Fələstin torpaqlarında müsəlmanlara qarşı sələbiçlərlə sinuslərin yeni ittifaqı kimi yozularaq Hamasa rəğbəti və ictimai dəstəyi getdikcə gücləndirir. Ədalət Partiyası yetkilisinin fikrincə, hal-hazırda Hamas Fələstin xalqının İsrail işğalına qarşı müqavimətinin əsas sütunlardan biri sayılır və bu hərəkat Aralıq dənizi sahillərində öz evini və müqəddəs dəyərlərini qorumaq üçün ölümü son çara bilir. İşimiz davam edir. Dostlar, az öncə Azərbaycan Ədalət Partiyasının sədri müavini Elxan Şürlün fikirlərini səsləndirdik. Deyir ki, Hamas öz torpaqlarını və müqəddəs dəyərlərini qoruyur və getdikcə, yəni İsrail rejiminin cinayətləri artdıqca, artıq bütün dünyada Hamasa rəğbət çoxalır və görsənir ki, Siyonist İsrail rejimi necə də qəddar şəkildə cinayətlərini davam etdirir və kimsə buna daha haqq qazandıra bilmir. Onu qərb dünyasında dövlətlər müdafiə etsə belə yenə də Qərb dünyasında xalqlar Sinus İsrail rejiminə öz nifrət və etirazlarını bildirirlər. Azərbaycanın öz daxilində də yavaş-yavaş biz görürük ki, bir sıra ekspertlər həqiqətləri düzgün şəkildə dəyərləndirməyə çalışırlar və baş verənlərə düzgün qiymət verirlər. AK Partiya Başqanı Tural Abbaslı Müsavat TV-də etdiyi çıxışında, verdiyi müsahibəsində deyir ki, Həmas terrorçu deyil. Baxmayaraq ki, Müsavat TV-nin aparıcısı çalışır ki, Həmasi terrorçu adlandırsın, çünki bu müharibə başlandıqdan sonra Azərbaycan Respublikası istər hakimiyyət səviyyəsində, istər media səviyyəsində çalışır ki, bu müharibəni Həmas-İsrail müharibəsi kimi qələmə versin. Yəni, onlar belə demək istəyirlər ki, İsrail müsəlmanları qırmaq istəmir, İsrail sadəcə olaraq terrorçu Həmasa qarşı mübariz edir. Artıq bu məsələ ifşa olunmuşdur və hər şey bütün o çılpaqlığı ilə göz qabağındadır İsrailin cinayətlərini örtbastır etmək olmaz. Nə qədər indi Azərbaycan mediyası yazsın, bu cinayətləri örtbastır etməyə çalışsın, amma bunlar alınmır. Və ekspertlər gəlirlər, medialarda müsahibə verdiyilər zaman deyirlər ki, Hamas terrorçu deyil. AK Partiya Başqanı Tural Abbaslı qeyd etdiyimiz kimi məsələyə aydınlıq gətirməyə çalışır və deyir ki, siz səhv eləyirsiniz. Hamas terrorçu deyil, Azərbaycan bunu terrorçu kimi tanımayıb, Türkiyədə tanımayıb və biz də tanımırıq. Tural Abbaslının fikirlərini içindək Müsavat TV-də danışmışdır.
Həmas terrorçudur mu yoxsa yox sualları var hal-hazırda. Həmas terrorçu
hesab edirsiniz deyil mi? Həmasın qeyd elədim sənsə. Həmasın əhalinin 70%-ini səsini alıb və Fələstin parlamentdə 70-ə yaxın səviyyəli deputatı var. Siz necə terrorçu deyə bilərsiniz? Azərbaycan terrorçu kimi tanıyıb Həması dövlət olaraq? Yox.
Mən siz Həması terrorçu hesab etmirsiniz.
Eləmirəm. Terrorçu bilirsiniz kimdir? Körpəni öldürən, belə deyək, yaşlını öldürən...
Həmas körpəni və qadınları öldürməyib mi?
Da, məsəl üçün, onun siyasi qanadını sən necə terrorçu deyə bilərsən?
Fərqindədir, bu əməldə Həmasın suçu yoxdur mu yəni?
Yox, Həmasın suçu ola bilər, amma hər suçu... Məsələn, onda sizə soruyorum, Taliban terrorçudur bizə görə.
Ümumən etdikləri əməlləri konstitusiya eləyir də burada.
Elədiyi əməlləri, oranın siyasi qanadı var, hərbi qanadı var. Hərbi qanadını elədiyi...
Həmas
terrorçu hesab etmirsiniz o zaman, belə başlayır. Yəni, Erdoğan eləyir, Azərbaycan dövlət eləyir, eləmir. Azərbaycan dövləti deyil.
Danışdıqda ki, dövlətlərlə bağlı danışmırıq.
Biz deyiləm.
Biz öz fikirlərimizi söyləyirik burada. Dövlətin öz mövqeyi var dediniz az önce.
Kim edirsə özü bilər.
Mülki əhalini qıran terrorçu sayılır mı?
Mülki əhalini qıran terrorçu sayılır. Onda İsrail dövləti də terrorçudur.
O zaman
onda ikisini də tanıyaq. Həm İsrail terrorçudur, həm Həmas terrorçudur.
Bütün hallarda mülki əhali qırılıb da, düzdürmü?
Yox, Aysenis xan. Gəlin, bu, baxın, mən başa düşürəm. Siz mövqeyi işıqlandırırsınız və düz eləyirsiniz.
Tərəf tutmaq, yəni, doğru deyil, deyilir. Əgər iki terrorçu sizin də dediyiniz məntiqlə, demək,
onda belə deyək, gəlin belə razılaşaq. İsrail terrorçu üstü üçdür. Çünki onun öldürdüyü mülki əhalinin sayı
Həmasın kubudur deyirsiniz.
Kubu təbii ki, bax, 1200 nəfər deyib bunlar öldürüb, Həmas. 7 oktyabrda. Bu günə qədər də 7000 nə qədər adamı çaxal öldürüb.
Onda ikisi də terrorçudur. Başlayıb məsələn məntiqindən yanaşa bilərik mi məsələyə? Birinci addımı kim atdı?
Bu dəfə 2000 deyil, Sənin xanım, birinci kim başladı?
2000 yox, prosesin başlayan tətiyi çəkən önəmli sayılmır mı sizcə? Tətiyi çəkən
İsraildir, təbii, İsraildir.
Axı bu dəfə 2023-də biz oktyabrın 7-si tarixində
başlanan. Bizim bir atalar sözümüz var, deyir ki, o közü basırsan əlimə, sonra deyirsən qışqırma. Aha, sən adamları 17 il mühazirədə saxla. Sən adamların torpağını işğal elə. Sən adamların başına od yağdır. Sən adamları sıxışdır. Sən adamların get torpaqlarına beton tökürlər. Bilirsən, beton tökürlər, əkmə, dikmə. Burdan qaç, get. Rəsmi şəkildə orada silirlər yer üzündən. Və sonra da deyirik ki, yox, bunu Həmas başlatdı. Dünənə qədər bizə terrorçu kimi tanıtdıqları Taliban var idi, Zeynç xanım. İndi Amerika rəsmiləri gedib Talibanla dövlət kimi müqavilə imzalayırlar və 3 milyard Biden hökuməti onlara pul ayırır. Yəni, xeyr olay, Amerika nə vaxt istəsə kimi terrorçu elan eləyəcə, biz də ona terrorçu deyəcəyik. Nə vaxt istəməsə, onu terrorçu elan eləməsə, biz də ona terrorçu olmadığını deyəcəyik. Bizim də bir duruşumuz olmalıdır da. Məsələn, onda bir sual verim sizə, Hüseyin xan. Məsələn, Qarabağın azadlığı uğrunda xatırlayırsınızsa partizanlar oldu da. Bizim Qarabağ partizanları dediyimiz bir qrup silahlı silah tapdılar, getdilər Qarabağda vuruşma. Məsələn, mən onları terrorçu hesab eləmirəm. Mən onların Azərbaycan məhkəməsində hökm oxunub, onların həbsə atılmasının, onların 20-25 il nə qədərsə cəza almasını doğru hesab eləmirəm. Niyə? Çünki onlar öz torpaqlarının azadlığı uğrunda vuruşublar. Əgər partizanlıq, partizan olmaq cinayət idisə, İkinci Dünya Müharibəsində Avropanın yarısı partizan idi. Charles de Gaulle partizan hərəkatının lideri idi belə götürəndə bir məyanda. Hə, onda nətər olur? Onda Mixailova da xain deyəndə, Mehdi Hüseynzadə, o da partizan idi.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazar? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində. Bəli, Tural Abbasın fikirlərlə tanış olduq. Müsavət TV-də danışırdı Tural müəllim. Və o öz fikrini bildirir, çalışır ki, Qəzzada baş verənlərə düzgün qiymət versin. Baxmayaraq ki, aparıcı çalışırdı, Tural bəyi başqa bir istiqamətdə yönəlsin, bir istiqamət ki, Qərbin istiqamətidir, Qərb mediasının sujet xəttidir və İsraili müdafiə etmək, Həmasi terrorçu adlandırmaq və İsrailin törətdiyi cinayətlərə haqq qazandırmağa çalışırlar. Bu sujet xətti, qeyd etdiyimiz kimi, Qərbin sujet xəttidir, Qərb dövlətlərinin siyasətidir və Tural bəy haqlı olaraq deyir ki, biz niyə Amerika kimi Həmasa terrorçu deməliyik, axı onlar terrorçu deyillər. Amerika və İsrail çox çalışır ki, Qəzzalılar oranı tərk etsinlər, yəni rahat şəkildə Qəzza gəlsin, İsrailin nəzarətinə girsin. Bu, onların ötən 75 il ərzindəki köhnə siyasətidir. Onlar cəmaatı köçürdə-köçürdə şəhərciklərini genişləndiriblər və gəlib vəziyyət bugünə çıxıbdır. Artıq bu siyasəti Qəzzalılar qəbul etmək istəmirlər. Onlar direniş göstərirlər, onlar müqavimət göstərirlər. Deyilək ki, bura bizim öz torpağımızdır, bura bizim öz yurdumuzdur və ölüm bizim üçün şirindir öz vətənimiz uğrunda. Evakuasiya məsələsini Qəzzalılar qəbul etmirlər, bunu Həmas onlara tətbiq etmir. Qəzza əhalisi, Qəzza sakinləri özləri bunu qəbul etmək istəmirlər. Deyirlər ki, biz öz yurdumuzdan, yuvamızdan, evimizdən, eşimizdən çıxmaq istəmirik. Sona qədər biz burada qalıb döyüşməliyik. Azərbaycanın keçmiş xarici işlər naziri Tofiq Zülfüqarov bununla bağlı açıqlama verir. Deyir ki, Həmasi tanımaq lazımdır rəsmiyyətə və tanınmayana qədər bu münaqişə davam eləyəcəkdir. O, evakuasiya məsələsini müdafiə edir. Halbuki qeyd etdiyimiz kimi bu səhv bir siyasətdir, bu İsrailin siyasətidir. Amma Tofiq bəy deyir ki, bu Türkiyə bunu dəstəkləyir, biz də dəstəkləməliyik. Halbuki özünü bir tərəf kimi göstərməyə çalışır və Siyonist İsrail rejiminin ötən 75-li ərzində törətdiyi cinayətlərə göz yumaraq deyir ki, İsrailləri qırıbdı Həmas və yaxud İsraillər bu gün Həmasın Qəzza əhalisini qırır. Ona görə kim qırırsa biz onu cinayətkar adlandırırıq. Halbuki keçmişdə İsrailli cinayətkar adlandırmırdılar belə. Həmin Tofiq bəy hakimiyyətdə olduğu dövründə nə qədər İsraillə Azərbaycan arasında münasibətlərin genişlənməsinə xidmət etdi. Tofiq Zülfiqarovun fikirlərini eşidək.
Qaçqınların oradan müvəqqəti də olsa evakuasiyasının tərəfdarı olan Türkiyədir. Biz də onun yanındayıq. Düzdür yoxsa yox? Çünki istifadə edir öz əhalisindən. Çünki onların da ayrı müdafiə eləməyə imkanları yoxdur. Onlar verirlər ki, tək-bətək ordu ilə qalsalar, onlar tap gətirə bilməzlər. İndi onlara imkan yaratmaq ki, onlar da getsinlər. Xaması bir tərəfdən tanımaq lazımdır. Onu heç kəs tanımır. Ona görə Türkiyənin prezidenti deyir ki, biz Xamas təşkilatı tanıyırıq. Yəni ki, onlara imkan verilir ki, onlar belə deyək, cinayətkar kimi yox, digər yerlərə belə deyək də siyasi mühacir kimi oranı tərk eləsinlər. Əgər bu tanımaq olmasaydı, onları heç kəs qəbul eləməzdi. Və əgər onlarda imkan olmazdı ki, oranı tərk eləsinlər, onlar axıracan vuruşacaqdılar və əhalini də saxlayacaqdılar öz yanında. Söhbət ondan gedir. Yəni praktiki baxımdan və mən hesab edirəm ki, bəli, bəzi məqamlarda bu İsrailin xoşuna gəlmir. Amma İsrail də yaxşı başa düşür ki, ya onlar orada yaşayan insanları hamısını məhv eləməlidirlər ki, bu Xamasa son qoysunlar, ya da imkan yaratsınlar ki, oradan onlar getsinlər. Çünki Biden'ın da buna aid bəyanatı var. Deyir, bundan qabaq olan vəziyyət heç vaxt bərpa olunmayacaq. Yəni, o deməkdir ki, indi Qaza zolağı kimi, yəni hasarlanmış bir yer təzdəndən orada bərpa olunmayacaq. Bu da, belə deyək, ümumi vəziyyətdən çıxışdır. İndi, yenə də deyirəm, mən emosiyalardan uzaqam, mən kimin tərəfindəyəm, yəni bu da mənasız bir şeydir. İstər Yahudi uşaqlarını kim öldürüb, o cinayətkardır. İstər Palestina uşağını kim öldürüb, o da cinayətkardır. İnsanın baxımından eyni şeydir. Amma yenə də deyirəm, mən burada dediyim siyasi təhlildir. Və mənim mövqeyim fərqli bir şeydir, siyasi mövqeyim. Amma təhlil bunu göstərir ki, evakuasiya yeganə yoxdur. Və evakuasiyanı təşkil eləmək üçün Xaması tanımaq lazımdır ki, onlar çıxsınlar. Yəni, onlara bir yol vermək lazımdır ki, oranı tərk eləsinlər. Yoxsa yerin altında o qədər tunellər qazıblar ki, illərlə yuxarıda əhali, mülki əhali, onlar aşağıda illərlə müqavimət göstərə bilərlər.
Hörmətli eşidənlər, dəyərli dostlarımız, bununla bugünkü veriş burada sona çatır. Siz Aran Radio Seferində günün yeniliklərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Sağ olun, salamat qalın.
Biz insanlar çalışırıq ki, saadət yollarını axtarıb tapaq. Amma saadət yolları nələrdən ibarətdir, hansı yollarda yürüməliyik? Bunlar özləri xeyli önəmli məsələlərdilər. Maharətlər əldə etmək, bacarıqlar qazanmaq, bir sıra yol-yolaqları bilmək lazımdır. Sokrat deyir, insan ömür boyu saadətin ardıncadır, amma Bəzən saadət ilə ətrafında olarkən başqa yerləri axtarır, doğrudan da belədir. Biraz diqqət yetirməliyik, ətrafımıza baxmalıyıq, müsbət şeyləri görməliyik, varlıqlarımızı görməliyik, şükr etməliyik. Bunlar gözəl məsələlərdirlər ki, inşallah rayət edək və bunların sayəsində də həyatımızı, yaşayışımızı gözəlliklə yaşayaq. Bu siz, bu da Yaşayət Umanı verilişimizin bugünkü hissəsi dostlar, bizdən ayrılmayın.
Qolumu qubar hissələr, burnum haçan hissələr.
Anam, bacım, qız gəlin, qədiqaməti düz gəlin, yedi oğlan istərəm, bircə dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban Allahın gözəl adı ilə sevgili dostlarımız, hörmətli eşidənlər, hər birinizi salamlayıram. Xoş gördük sizi efirdə, Aran Radiosundan Yaşa Həyat yerləşini canlı yayımdə başlayırıq. Əziz dostlar, hörmətli eşidənlər, xanımlar və cənablar, hər birinizi xoş görürüm, şüç halınız, əhvalınız necədir, inşallah hər zaman yaxşı olasınız, ailə kənarında deyib gülərsiniz, hər şey öz qaydasında ola, dəyərli dostlarımız. Bugündə Yaşayət Verici ilə canlı yəmdə 45 dəqiqə müddətində sizinlə bərabər olacaq və sözümüz yenə də uşaqlarımızın dostları haqqındaydı. Uşaqlarımız da dostluq eləyirlər. Çox maraqlıdır bu. Bu mövzu haqqında söhbət edəcəyik, bizim nəzarətimiz olmalıdır, olmamalıdır, onlara dost seçimində bizim köməyimiz necə olar, necə yardım edə bilərik ki, onların seçimi düzgün olsun. Hörmətli eşidənlər, dəyərli dostlarımız, bizə yazın, öz əvvələr uşaqlıq dövrünüzdən, uşaqlıq dövründə, dostunuz var idi, əlbəttə ki, olar, hamının dostu olar. Bu dostluqlar necə idi, necə quruldu, sonu necə oldu, bu çox maraqlıdır. O illərdən bizə yazın və indi özünüz uşaqlarınızın dostlarına diqqət yetirib, sizmişimsən, mənim uşağım kimlə dostluq eləyir, onun ailəsi necədir, uşağın üzərində hansı bir təsir var. Bu suallara biz cavab axtarırıq bu günləri və düzgün mövqe, düzgün yanaşma nədən ibarət? 0098 910 893 87 18 bizim mesajımızın nömrəsi. Dostlar, biz ötən verilişdə də həmin mövzu haqqında söhbət etdik, danışdıq ekspertimizlə və verilişin sonlarında biz bu məqama gəldik, çatdıq ki, bəzən, bəzi valideynlər, bəzən atalar, analar, onların baxışı budur. Deyir ki, uşaq sadəcə olaraq oynayır da, yəni o bu həddə baxır uşağın dostluğuna ki, deyir, hə, qonşun uşağı ilə oynayır, yaxud məktəbdə oynayır. Yəni, oynamaq səviyyəsində və çərçivəsində, məntiqində baxır. Halbuki, oynamaqdan daha üstündür. Yəni, artıq uşaq o uşaqla oynayır. Müəyyən bir əlaqə vardır, müəyyən bir ünsiyyət vardır aralarında və bu dostluğun təməl daşlarıdır. Biz deyə bilmirik ki, sadəcə olaraq uşağın o oyun yollaşıdır. Xeyr, artıq görürsən ki, uşaq da öz aləmində o başqa uşaqla bir növ dostluq əlaqəsinə girmişdir. Bəs belə baxmayaq məsələyə. Müzik Əziz dostlarımız, hörmətli şüdənlər, biz danışırıq. Mövzula bağlı siz də bizə fikir söyləyin. 0098 910 893 8718 bizim nömrəmizi və söhbət budur. Bu düzgün baxışdırmı? Yəni, biz sadəcə oyun yollaşı kimi təsəvvür etməliyik, yoxsa bir yollaş ki, uşağımızın üzərinə təsir qoyur, təsir buraxır. O uşaq necədirsə, necə oynayır, necə danışır, necə şuluqluq eləyir, hətta nadincilik eləyir, dəcəl uşaqdır, görürsən ki, birbaşa təsiri vardır. Elə belə deyil ki, biz deyək ki, yox, elə sadəcə olaraq küçədə gedib ondan oynayır, ya məktəbdə ondan kəsir dolanır. Xeyr, bir əlaqəyə girmişlər, dostluq əlaqəsində, bir dostluq münasibəti formalaşmışdı və bu istər-istəməz uşağın hətta dərs oxumasına belə təsir göstərir. Hörmətli eşidənlərimiz, görüşümüz davam edir. Siz də bizə fikir yazın. Nömrəmizi mən bir daha da söyləyim. 0098 910 893 8718 bizim nömrəmizdir. WhatsApp-da bu nömrəyə yaza bilərsiniz. Qulluğunuzdayıq biz, eyni zamanda Telegram-da. İnşallah bizə yazasınız, fikir söyləyəsiniz. Biz də onlara verişimizə səsləndək. Sizin gözəl fikirlərinizdən fayda aparaq. Bəlkə uşaqlarımızın tərbiyəsində biz daha diqqətli olaq, inşallah ki, belə olaq. Bəli, hörmətli dostlarımız, Səsimiz Yaran Radiosundan eşidirsiniz, canlı yayımda siz dinləyik, hörmətli və dəyərli dinləyicilərimiz. Bizim söhbətimiz dostluqlar haqqındaydı, uşaqların dostluqları, dost seçimləri və bizim, cürsəyirəm, bir valideyn kimi, bir ata kimi, bir ana kimi baxışımız necə olmalıdır və necə yardım edə bilərik? Uşaqlarımıza bu önəmli bir mövzudur. Dəyərli dostlarımız canlı yayımda sizinləyik. Mesajlar da gəlir. Mən cəzənizlə mesajlardan da oxumaq istərdim. Az sonra mən nömrəmizi öncə səsləndirim. 0098-910-893-8718 bizim mesajımızın nömrəsidir. Dinləyicimiz Əli müəllim bizə Biləsuvardan mesaj göndərmişdi. Salamlayıram sizi, bütün əməkdaşlarınızı salamlayıram. Çox aktual bir mövzu haqqında danışırsınız. Bənzən valideynlər laqeyd yanaşırlar, uşaqlarının kimlərlə gəzib dolandığına diqqət yetirmirlər və sonra onun acı nəticələrini görürlər. Mütləq valideyn mənim fikrimcə nəzarət etməlidir, uşaqlarının kimlərlə dostluq etməsini bilməlidir. Əli müəllim, çox sağ olun, bəli bir... Bu nəzarət necə olmalıdır, bu özü əsas məsələdir. Bəzən o qədər nəzarət şiddətli olur ki, uşaq bezir və bunun əks nəticəsi olur. Əlim, əlim, inşallah diqqət yetirək. Yəni, biz dolayısıyla nəzarətlə bilməliyik ki, uşağımız kimlərlə dostluq edir və onların o yan təsirlərini ən azından neytrallaşdırmağa çalışmalıyıq. Başqa dinləyicimiz mövzula bağlı mesaj gündəmi bizə yazıb ki, problem var FM-də, mən bilmirəm, indi. FM-də dinləyə bilmir. 77-86-dır nömrəsinin son 4 ədədi. Yazıb ki, FM-də sizi dinləmək olmur bəzən. Bilmirəm, mən buradakı mən əməkdaşlar bildiriblər bizə, texniki mühəndislərimiz. 101.3, 101.9, 88.5 bizim FM-dəki frekanslarımızdır, tezliklərimizdir. Bu 3 frekansların birində siz bizi, yəni Aran Radiosunu dinləyə bilərsiniz, hörmətli eşidənimiz. Başqa bir mesaj da indicə gəldi, mənim əlimə çatdı. Cəllabaddan deyəndə, eşq olsun sərhədlər azilərində bizi dinləyənlərə. Rövşən müəllimdir, salamlayıram Şaban müəllim. Maraqlı mövzu haqqında söhbət edirsiniz. Uşaqlıq illərinin dostluğu bəzən ömür boyu davam edir və biz elə-belə baxmamalıyıq məsələyə. Demək ki, uşaqdır, bu dostluqlar davam edir və onun həyatına ümumiyyətlə təsir bıraxır. Bu təsir necədir? Bu, o dostluqdan asılıdır. Bəli, həqiqətən belədir. Rövşən müəllim, təşəkkür edirəm sizə. Görüşümüz davam edir. Mən nömrəmizi bir daha da səsləndirim, dostlar. 0098-910-893-8718 bizim nömrəmizdir. Canlı yayımda sizinlə heç birbaşa yaşayət verilişini Aran Radiosundan təqdim edirik. Dostlar, uşaqlar böyüdükcə onların dostluqları daha genişlənir, daha ciddiləşir. Artıq yeniyetməniş yaşlarında möhkəm bir dostluq yaranır və oyun dostluq və ya biz danışırdıq o oyun dostluqları. Heç o da oyun dostluğu deyilə, müəyyən bir dostluq yaranmışdı. Artıq o oyun dostluqlarından daha üstün bir mərhələyə keçmişdir. Məktəbdən sonra parka da birlikdə gedirlər, əyləncə mərkəzinə də birlikdə gedirlər. Və bir-birinin davranışına müəyyən bir münasibət də sərcləyirlər. Biri deyir ki, anam məni gözləyir, tez getməliyəm evə. O biri deyir ki, heç mən anama deməmişəm. Nəyə lazımdır demək ki? Devam edirik biz dostlar, hörmətli və sevimli dinləyicilərimiz, hörmətli əməkdaşımız, xanım Xəyir də qoşuldu bizə. Xanım Xəyir, sizi salamlayıram.
Təşəkkür edirəm sizə, cənab Candi də salamlayıram sizi, mənə vaxt ardığınız üçün minnətdaram. Dostluqdan söz gedir, cəzənizlə mən başqa bir dostluqdan danışmaq istəyirəm. Uşaqlarımız bir də görsən gecə yarısı səsləri gəlir. Deyirlər, gülürlər, bəzən də xarici dildə danışırlar və kompüter oyunları ilə oynayırlar, orada da dostluqlarını da eləyirlər. Bunun üçün də mən istərdim ki, virtual şəbəkələrin online tanınma və dostluq qatmaların
mənfi cəhətləri
çox genişlənibdir.
Yəni, platforma, mühit artıq başqa fazalara keçmişdir.
Bəzən o qədər geniş olubdur, fərqli olubdur, hətta uşaqlarımız maraq göstərmirlər ki, bizim həqiqi dünyamızda dost gözlərinə tapsınlar.
Bəli, sizdən diləyirik.
Əziz dinləyicilər, qeyd etdiyimiz kimi, virtual şəbəkələrin genişlənməsi, münasibətlərin qurulmasının çoxalmasına zəmin yaradır. İnsanlar dünyanın hər nöqtəsində yaşasalar da, bu şəbəkələrin vasitəsilə rahatlıqla bir-birləri ilə tanış olub, səslə ya görüntülü olaraq danışa bilirlər.